Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Ja, vi har med oss eiendomsmegler Anders Langtind I studio. Velkommen.
Tusen takk.
I desember I fjor, da var du her,
ja.
Og da sa du at du trodde at boligprisen I Oslo ville stige 2-3%.
Ja, stemmer det.
Og at 5% hørtes litt mye ut.
Synes det virket mye.
Nå vi på 4,8.
Ja, kan være at jeg tar feil.
var du litt for pessimistisk, eller hva var det som...
Nei, altså, jeg tenker at mye av de faktorene som driver boligmarkedet nå, altså det har blitt satt en del begrensninger I det, var det gjelder utlånsmulighetene, da, og hvor mye gjeld man kan ta opp med denne boliglånsforskriften. Så derfor så mente jeg og trodde at det ville kanskje være usannsynlig at boligprisene ville stige så kalde mye mer enn lønnsveksten. Ikke sant? Bare for du, alt blir jo målt I forhold til inntekt, 5 ganger inntekt. Det tak på hvor mye du kan låne. Så derfor så tenkte jeg og mente at 2-3% ville være fornuftig. Men jeg litt overrasket egentlig at det så...
Men du ikke på minussiden. Jan H. Andreasen hadde gjesten var på fredag. Han trodde jo at boligprisen I år skulle falle med 3% eller sånn da.
Men han har jo vært på minussiden I all år.
Nei, han en pessimist, han tror, ikke på, han tror ikke på så mye, men du var ikke på minussiden, du var på plussiden da.
Ja.
Ja. Det ikke landstallet som I vår temperaturgreie? Det landstallet, ikke Oslo.
Nei,
det riktig.
Nej, och så har man ju och det var väl också lite på bakgrund att man trodde kanske I fjor att det skulle vara mer I gång så att det bolig att man skulle få ett väldigt stort utbud samtidigt med att det var många som spådde att det skulle vara väldigt mycket färdigställelser. Ikke sant att det skulle att det skulle komma väldigt massa boliger ut I marknaden då som igen skulle föra.
Men det är inte det. Alltså Jan Andreasen, Jan Andreasen han hävdade det på fredag. Mm. Så du det? Nej.
Nej.
Han hävdade att det var flom av boliger som ikke ble solgt nå. Han nevnte et boligsted oppe på Jessheim eller Lillestrøm eller et eller annet sånt, hvor det var hundrevis av boliger som ikke var solgt.
Ja, det som det kanskje bare, det som har vært unormalen da, for dette året har jo vært at det har vært veldig mye mer bolig til salgs, men markedet har vært veldig til å absorbere. Altså, det opp 13-14% omsetningsmessig eller noe sånt nå I Oslo, altså antall enheter, og nesten alt jo solgt. Så markedet har vært villig til å ta unna.
Ja, ok, men det da det et vendepunkt nå da, at du ikke tar unna nå? Altså, han mente jo åpenbart det, du må korrigere meg, men han mente jo åpenbart det at det var masse til salg ute der, og folk skjønte det ikke, og at det kom masse hele tiden, og at det var overtilbud på boliger.
Nei, det ikke det altså.
Nei, det så flott da.
Det vi får til salgs, det blir solgt.
Det like mange på visning?
Ja, det har vært veldig bra I november, og også I desember, så har det vært bra, og ting har blitt solgt. Så det har väl kanske varit lite sån det är ju nämligen att vi har också tänkt på just nu blir det mycket för salg så därför så vill det kanske liksom dämpa prispresset något då. Men det har blivit sålt alltså till goda priser. Så den trenden håller sig och den
så då ingången till 2020 den där och där säger ju alla mäklarna och analytikerna de som har grepp på det säger att boligprisen ska stiga kanske 2-3% bara I januari alene.
Ja, historiskt sett så har det stigit mest liksom första kvartal de 7-8 senaste åren så har det gjort det. I år kan kanskje bli litt annerledes I januar-februar, altså til neste årens skyld. For utbudet har jo vært stort, ikke sant? Og så når vi kommer vanligvis til desember måned, de som ikke har fått solgt da, de trekker boligen sine ut av markedet. De vil ikke ligge der og liksom bli det vi kaller for en hyllevarmer da, gjennom hele desember. Samtidig som vi har fått masse nye boligforsalg som skal ut I januar, så jeg tror nok utbudet I år I januar kan kanskje bli en god del høyere da, enn det det var I fjor.
Men da stiger kanskje ikke prisen så mye da?
Ikke så mye, tror jeg. Nei, jeg tror fortsatt for til neste år, så tror jeg det, jeg tror ikke det kommer til å ligge på noe særlig mer enn 2-3%.
På årsbasis?
Nei, jeg tror ikke det.
Det var vel Christian Wabel Dreyer I Eiendom Norge som sa at han blir ikke overrasket om det kommer til 4% I første kvartal.
Ja, men veldig ambisiøst. Jeg
hørte... Så faller det jo da mot sommeren, da, eller så faller det kanskje på høsten? Da.
Ja, så har det jo falt litt etter det. Jeg hørte jo Hedda Ulvenes fra Eie var jo også her, og hun hørte jo også mente cirka 5% neste år. Ja.
Men... På årsbasis?
Ja, på årsbasis, ja. Det bare... Det får liksom ikke...
Det var dristig. For...
Ja, bare for det jeg tenker at når... Når vi har denne boliglånsforskriften som setter et tak på hvor mye du kan låne i forhold til inntekten din, så tror jeg I hvert fall ingen kommer til å få 5% inntektsvekst neste år.
Nei.
Nei. Og da vil det jo bli...
Tallet 3.
Tallet 2,5-3.
Så da blir... 9-3.
Ja, så da blir jo det til neste år, tror jeg. Så tenker jeg det jo et veldig positivt... Det jo positivt med denne boliglånsforskriften, og hva vi jo kaller redde for, at... den skulle bli redusert fra 5 til 4,5 ganger inntekten.
Men de som da får lån til 5 ganger inntekten, som går I DNB eller I Danske Bank eller I whatever, hva de betaler I rente nå?
Rett under 3%.
Ok, så, og, da, og det da flytende litt under 3%?
Litt under 3%. 2,8-2,85 når rundt der sånn ligger det vel på.
Så når man, snakker, når man hører på folk som snakker om at de som så fælt hvis rentene går litt opp, altså det 3%.
Så får, ja, altså, det du
får man fradrag for rentene på ligningen.
Ja, det gjør du jo også. Men det du skal huske at hvis du går inn... Først må du låne penger da. Men det du skal huske at hvis du går inn I for eksempel I Nordea sitt lokale da, og vil låne 5 millioner, og så sier de at ok...
Det en bolig på et eller annet sted, ja.
Ja, og så sier de at ok, nå renten 3%. Men du vet jo, I bankens interne sikkerhetsmarginer, så tar de høyde for at du skal tåle 5% pris, nei, renteøkning. Ja. Så da tar de høyde for at du skal
poeng.
Tåle 8.
Ja, 5 poeng.
At du skal tåle 8.
Ja, det tullete regnestykker.
Altså, det vel ingen som tror at renta kommer til å bli 8.
Nei, ja,
men det det de legger inn.
Da går jo Norge nedom og hjem, altså da ramler det sammen overalt. Altså, det ingen som tror det, men de tror de må det etter finanstilsynets krav. At de legger,
jeg lurer på, det et av kravene,
ja. De må legge ned et sånt regnestykke.
Bankene må legge ned,
ja. Så da må de tåle 8, da. Men altså, ja.
Ja?
Ja.
Men så lenge vi har de faktorene der da, som politisk besluttet, så styrer jo de markedet mye. De gjør jo det, så det liksom ikke sånn...
De som kjøper næringsendom med kontorlokaler sånn som her og sånn, på Smeta og sånn, altså de som kjøper, har de samme renten, litt under 3, eller det mer?
Nei, det litt mer. Siste lånpapirene jeg har sett som har kommet over pulten nå, ligger på ca. 225 punkter over Nibor, på flytende.
Ja, så hva blir det? Står Nibor I noe halvannen, eller hva det?
Du vel på rundt 3,5, 3,6 eller noe sånt mot totalt, blir det ikke det? Det vel rundt der det ligger.
Ja. Den Nibor 1,85.
Ja.
1,85 pluss 2, så på 4 nesten. Da.
Det litt høyere da. Det et poeng høyere da, enn boliglånsrenten.
Ja. Men så det jo... jeg vet vel at Danske Bank har et sånn type låneprodukt som du kan binde renten I 10 år, og da du på 165-70 punkter over Nibor. På 10 års binding.
Ja,
på næring.
Rundt 3,7 da.
Ja.
Ja. Ja, for en del under 4% da. Ja, så det fradrag for renten, så det 25% eller omtrent en fjerdedel.
Ja, nei, altså, rentene styrer jo mye, men nå har vi renten gått opp en 0,5% innenfor ganske kort tid, må vi få lov til å si. Men det har jo egentlig, det har ikke påvirket boligmarkedet deltatt, når liksom fasiten for året blir nesten 5% opp. Man skulle jo tro at...
I Oslo,
ja. I Oslo, ja. Men da skulle man jo nesten tro at prisene kanskje hadde stoppet opp litt rart.
Hva det som går lettest? Altså, man snakker, det leiligheter, det rekkehus, det eneboliger? Altså, hva som går lettest nå? Hva det folk har mest da?
Altså, leilighetsmarkedet har jo alltid levd litt sitt eget liv.
Ja.
Det litt sånn, det en relativt konstant etterspørsel gjennom hele året for disse leilighetene, og det der hele tiden. Og så ser du at det svinger litt I utbudet på spesielt eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. Da, I forhold til, folk vil jo gjerne selge når de har grønne plener og sånne type ting. Men jeg vet ikke hvor smart det jeg tror kanskje det hadde vært smartere, og det ser vi solgte et hus bort, rett bort på Ullern her nå I forrige uke. Det hadde jo noen 50 stykker på visning, og vi snakket jo liksom en måned før jul.
Her borte?
Ja, Ullern.
150 på visning?
Nei, 50.
Det 50 det
Ullernveien 40, der var det
sånn. Køordner og sånn da jo.
Ja. Men ikke sant, det du ser at...
Det var en bolig som kostet omtrent hvor mye?
Den gikk for nesten 15,5. Og det må pusses opp hus fra 74.
15,5 og så 50 stykker på visning, det morsomt.
Ja, så det jo bra. Så det jo mye mennesker. Ja,
folk har for mye penger da.
Ja, men så det jo mange som har vært heldige da. Ikke sant? Hvis du ser på meg selv da, som 47 år. Jeg kjøpte min første leilighet for snart 30 år siden. Så jeg har fått vært med på en sånn ekstrem boligprisoppgang. Så man har tillagt seg en kunstig høy egenkapital bare ved å bo I sin egen bolig. så mange av de som kjøper de
igjen. Det ikke kunstig. Du får hvis du selger.
Ja, nei, det sant. Men jeg må jo ha et sted å bo
da. Ja, men da må du finne deg en person som har bolig.
Ja, men han har I hvert fall fått tillagt seg en høy egenkapital da, på grunn av at man har vært med på den store prisoppgangen. Og jeg tror nok barna mine, for eksempel, hvis de kjøper seg bolig til neste år, så tror jeg ikke de kommer til å oppleve at boligprisene tidobler seg I løpet av de 20 neste årene.
Nei, det vet man ikke. Nei, jeg tror det ikke. Derfor hadde hele
tiden. Nei, altså til sammenheng, første leiligheten jeg kjøpte I Bjørn Farmans gate nede på Skilbekk, det var jo I 96. Og den var 30 kvadratmeter, og da betalte jeg 300 000. Og så sa jeg det var en helt lik I det samme bygget nå, ute for salg, ligger ute for 3,5.
Ja, 10 ganger da.
Ja, det mer også. Det 12.
Ja.
Så det litt sånn, ja, men jeg tror nok ikke vi får liksom 12 ganger I løpet av de 20 neste årene.
Har stemningen på børsen noe å si?
Vi har nok en del I det litt høyere prissegmentet. Da vi på sånn 20 millioner pluss I Oslo, så har nok det en del å si. Der har vi en del, kaller veldig kapitalsterke personer, men som også har plassert mye av midlene sine på Oslo Børs. Da. Så det har nok absolutt en del å si.
Ja. Det gjeldsregisteret som alle snakket om, har det fått dempet etterspørselen?
Har ikke merket noe til det.
Har de klart å få trenge bort noen på etterspørselssiden? Nei.
Nei. Gjeldsregisteret har vel primært hatt en effekt på førstegangskjøperne. Ikke sant? De som gikk til Bank Norwegian ja, ja. Eller Bank 2 og sånne type ting og lånte 300 000 fra det egenkapital.
Gjør det ikke det lenger?
Nei, nå blir det jo gjennomsiktig da. Ikke sant? Ja. Nå kan du jo se hva du har I gjeld andre steder og sånne type ting. Men førstegangskjøperne jo kanskje de som har hatt det tøffest I 2019. Det tror jeg nok vi skal tørre å påstå. Og du ser jo det tallene som kom fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser jo at det jo over 50% av alle førstegangskjøperne de får hjelp av mamma og pappa.
Jeg synes det bra, jeg.
Ja, det jo veldig bra, men det jo fryktelig uheldig hvis mamma og pappa ikke kan hjelpe deg da.
Ja, ja, ja. Men altså,
det blir jo litt sånn sosialt urettferdig også.
Nei, ja, ja. Men altså, de som har foreldre som kan, de skal jo hjelpe.
Ja, det helt enig. Ja, det helt enig. De bør hjelpe.
Om det urettferdig for de som ikke har, ja, det altså, ja. Sånn det jo.
Nå, ja, sånn det.
Det kan man ikke gjøre veldig mye med da.
Men de som ikke hadde foreldre som kan hjelpe, da, kunne hjelpe da, de har jo mistet denne muligheten da. Jeg vet ikke om det har vært så veldig...
Hvordan har 2019 vært for deg?
2019 har vært veldig bra.
Har du satt noen rekorder? Hvor mange visninger har du vært på?
Ja, det hundretals. ja, det hundretals. Jeg jo på visning hver eneste helg og mandag, og kanskje torsdagen også. Mm. Nei, jeg har hatt hundrevis av visninger. Det var ikke så mange som kollegaen min, han Petter Bikrem på Trysil. Han har jo enda flere. Men for kontoret vårt så har vi all
time. Hvor du har flest da?
Jeg selger mest I byen, her
I byen,
i området rundt her vi sitter nå. Mm. Men det har vært et bra år for min del. Jeg selger jo en god del boliggårder. Så der har vel nå passert 1,2 milliarder, unnskyld, nå.
Meglet
boliggårder, ja.
Men du, når man kjøper en sånn boliggård,
ja.
Går man I pluss når man altså da tar leieinntektene, husleieinntektene og trekker fra drift og rente, går man I pluss da?
Ja, det vil du gjøre. På en del av de så gjør du absolutt
det. Så du har et bitteliten pluss på det, og så får du da veksten I boligprisene I tillegg, altså, hvis det går riktig veien.
Det vil du gjøre. Og så har vi en god del, som du sier, det er jo mye penger I markedet, så vi har en del ekstremt bemidlede kjøpere som ikke lånefinansierer kjøpene sine.
Men så kjøper en bygård, og så det problemer med leietageren, og møkket I gangen, og bråk I garasjen. Det ikke bare å eie en gård.
Nei, for all del.
Istappene faller ned fra tak. Og...
For all del, og det jo det samme med de som tenker at de skal bare kjøpe en toromsleilighet for å leie ut. Altså, det jo en jobb det også.
Ja.
Vi ser på disse boliggårdene, så det mange profesjonelle aktører inne, og så har vi, men vi har en del kjøpere som bare ekstremt bemidlede. Altså, Soltion går her til nesten 130 millioner, og den blir jo ikke lånefinansiert I å kjøpe.
Nei.
Men vi har en del flinke selskaper I byen her som forestår vaktmestertjenester, altså sånn full pakke da, vaktmestertjenester, utleie, ikke sant, og da kreditsjekker I leietagerne.
De gjør alt sammen altså?
De gjør alt sammen, og for det så tar de en 6-7% av omsetningen.
Av husleieinntektene?
Ja, av husleieinntektene, for å forvalte gården.
Mm. Mm. Og han der Ivar Tollefsen, løper han ut og kjøper gårder overalt, eller?
I hvert fall på kontinentet.
Ja, ikke I Norge.
Nei, han har bare kjøpt en. Han har bare kjøpt en boliggård I Oslo I år. I Maridalsveien.
Hvor mange leiligheter er det han har I Stenove?
Det 10.000, ikke da? 10.000?
Nei, det
mange flere.
80 kanskje, 80.000.
10.000 var det sånn.
10.000, ja. Jeg tror I Oslo så lurer jeg på om Fredens, eller Heimstaden som det heter nå da, om de har cirka 4000 boliger
I Oslo, ja.
I Oslo, og så lurer jeg på om tallet et sted mellom 35 til 40000
totalt. Total. Hvis du tar med Sverige og Tyskland og
Nederland.
Og Nederland
også. Kjøpe opp I...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nederland også, så jeg jo uhorvelig dyktig. Det helt utrolig.
han også har gode vedlikeholdsavdelinger da. Hvis du eier så mye leiligheter, så det alltid noen gærninger som ødelegger og flytter ut og flytter inn.
Ja, ja absolutt. Men nå har nok spesielt Ivar Tollefsen vært veldig flink til å kjøpe de rette gårdene.
Ja.
Han har veldig mange 36 gårder, som vi kaller det. Altså betongkonstruksjoner med rød teglstein I fasaden, som krever mye mindre vedlikehold enn disse bløtkakegårdene, for eksempel på Frogner, hvor du har disse pustefasadene og trebjelkelag og alt det her. Mm. Så vi solgte jo akkurat den går nå I Etterstadgaten 26 bort på Vålerenga. Og den ble jo kjempepopulær, for det en betonggård fra 1936 med betong, betong, betong. Det liksom betong I oppgangen, det jernrekkeverk, altså det begrenset hvor mye du får
Men hvilken gild får hvis det noe vi plutselig kjøper bygård?
De ja, den millioner. Gården hadde den rett I underkant av 3 millioner I leie, og den gikk for 60. Men så har vi eiekostnader på cirka 400000 da, ikke sant? Så på netto 2,5 på 60. Så netto 2,5 millioner.
I gild som han
I sitter med.
Ja,
som du skal betjene de 60 med da.
Ja,
Et annet alternativ å sette 60 millioner I banken da, hvis du skal være den tryggeste, kjedeligste karen I byen. Og da får du...
1% eller 1,5 kanskje da.
Ja, ikke sant? Så da har du fått et eller annet sted mellom 60-900000 ved å sette penger I banken. Alternativt så får du 2,5 millioner ved å kjøpe gården.
Så det lønner seg å kjøpe gården fortsatt?
Det gjør jo absolutt det. Men selvfølgelig hvis du skal gå inn for sån tung lånefinansiering på disse gårdene, det
du skal låne da 60% eller 65% da til 5% rente da. Eller 4% rente.
4% rente.
Ja. Da du minus.
Ja, så hvis du hadde for eksempel hvis du bruker den gården I Etterstadgata som et eksempel, hvis du skulle lånt 60% 36 millioner til 4% rente 1,4-1,5 millioner da. Stemmer ikke det? Sånn cirka. Vil det koste deg I renter, og så får du fradrag for renten, så får du 2,5 millioner I leie, så det jo fortsatt penger I det. Men jeg tror det viktig at du må ha en relativt stor egenkapital for å få noen penger ut
av. Ja, og egenkapital, skal man egentlig ha avkastning på det nå da?
Den skal
du
må ha avkastning på egenkapital nå, ja. Men det som spennende på dette bygårdsmarkedet jo at det en del av de profesjonelle utviklerne, de som kjøper og pusser opp, seksjonere og dele, de begynner å dukke opp litt flere igjen. Det et positivt signal, for de har jo vært litt sånn fraværende. Med en gang de der, for når de begynner å kjøpe, så det litt sånn på fremtidsoptimismen. Altså de tror at...
Men de som da kjøper en bygård av deg, hvor lang tidshorisont tror du de har normalt?
En del av de har jo et evighetsperspektiv. Ja. Så de skal aldri selge. Så det litt sånn. Men... Det jo, jeg solgte en annen gård her for en måneds tid siden. Den omsatte jeg jo også for 4 år siden.
Ja, ok.
Så noen bytte jo litt ut I porteføljen.
Men kommer kjøperne, din daværende kjøper til deg og spør liksom, hvor mye tjener jeg på å selge nå?
Ja, den gården fikk vi jo 38,5 millioner for, og den hadde de kjøpt for 33.
Ok, 5 millioner imellom da?
Mhm.
Uten noe kostnader imellom?
Ingenting. Gården var kjempefin da.
Mm.
Den var totalt
renovert. Men på den andre gården som du sa, 2,5 på 6, gild på da, litt I overkant av 4, det der det ligger?
Ja, det det ligger. Men det ser vi altså, når renten har gått opp, ikke sant, på næringslån og spesielt, så har jo selv om ikke sant, for en boliglånskunde så har den gått opp 0,5%, sånn cirka. Men på næringslånet så har jo renta blitt dyttet 0,8 til 1 opp, det har det. Og selvfølgelig det får en direkte konsekvens for prisen, det jo ikke noe tvil om. Jo dyrere det blir lånet penger, jo dårligere avkastning får du, og jo mindre du villig til å betale for gården. Det bare sånn der, så jeg tenker at en del av disse bygårdene har nok
Men derfor går yielden opp da.
Ja, da vil du krav, ja, ikke sant? Krav til avkastning.
Du betaler mindre for gården, og yielden går opp.
Ja, da vil du nødvendigvis betale mindre for gården.
Hvis du gæren og skal kjøpe, betale hva som helst, så går yielden ned. Altså, da
eksempel for noen av disse kjøperne som har, kan nesten betale uten lån, da. For de så det liksom ikke helt avgjørende. Men for de som, hva skal man si, de tunge kommersielle aktørene, ikke sant? Sånn som for Fredensborg og Merkantilbygg og en del av disse store leilighetsbesitterne I Oslo-området, de regner jo, de må jo regne på det på den måten, og at noen av gårdene da, at de har gått noe ned I pris, kanskje så mye som 3-5%, noen av de, det har de gjort.
Den gården til 38,5, hva slags gild gikk den for?
Ja, det ble jo ikke så veldig bra, for der var vi nesten på 100 000 per kvadratmeter på salgssummen. Og så var det vel 1, var I underkant av 1,5 millioner I leie. Og så sier vi jo sånn, du kan trekke av ca. 20% da, I eiekost, så 300 000, så da 1,2 da. Men du på rundt 3. Mm. Men det jo ikke noen kjøper som skal lånefinansiere kjøpet sitt da. Så det jo bedre å få 3% på de mursteiner som står I fossveien enn å ha 1% I bakken.
Ja, hvis du bare får 1% da enig der, men hvis du begynner å få...
Men så ville du kunne satt I et indeksfond på Oslo Børs, da, så hadde du fått 14%.
Akkurat nå, altså...
så det hadde jo vært bedre
da. Ja, det veldig godt poeng. I år har jo da børsen vært veldig bra da, 14%.
Ja. Så det har vært dødsbra, så det hadde vært mye bedre å satt alle pengene på Oslo Børs I januar.
Men så det noen som da... Det jo noen aksjer som faller 50% og 70% også da.
Det det.
Ja, så de har en sånn indeksfond, for det de beste gutta I klassen. De ser de beste gutta, de bommer av og til.
Ja.
Oslo kommune tilbake I markedet for byåret?
Det de.
Oi, det det?
Ja, de kjøpte den I Etterstadgata. Det har de gått ut med pressmelding på, så det ikke noe stor hemmelighet, men den solgte jeg I...
men var ikke de dummeste I klassen hele tiden da?
Nei, altså det som skal sies når det gjelder Oslo kommune, dessverre så ble det jo lurt. Jeg tror det viktig å si det altså. Så kommunen ble jo dessverre lurt inn I mange kjøp, og Deloitte...
Og av egne ansatte.
Ja, det var jo egne ansatte, ikke sant?
Så, det jo alltid noen som ansvarlig da. Så om du skal si den ble
lurt. Ja, men Lippestad gikk jo av da.
Ja.
Ja. Men Deloitte gjorde jo en rapport, og hvis ikke jeg husker feil, så det var jo en overpris på totalt 140 millioner kroner, tror jeg tallet var. Så det har kommet en ny stab på plass I boligbygg, altså de som innkjøpsavdelingen da. Utrolig flinke folk. Det har liksom blitt noen helt nye klutter. Så de har vært på visning, og de har kjøpt sin første gård. I det åpne markedet.
Og hva betaler de da per kvadratmeter?
Den gården, de kjøpte jo den Etterstadgata, det var 930 kvadratmeter, så de betalte 60 millioner for. Så par og 60 000 kroner
meter. 60 000 meter?
Betonggård. Ikke noe å si på. Nesten I underkant av 3 millioner I bruttoleie da. Mm. Så det bra kjøp. Fornuftig kjøp. Så nei, kommunen tilbake.
du driver litt I hyttemarkedet også, gjør du ikke det?
Jo, litt rann, ikke så mye.
Ok, hvor hen da?
På Nordfjell, selvfølgelig. Ja.
Men ikke så mye?
Ikke så mye, nei.
Der det dukket opp rett bak meg der, jeg har ikke vært der.
Ja, det dyre.
Jeg har vært litt dårlig kne, så jeg har ikke vært der på et år nå faktisk, men rett bak meg så det kommet masse nye leiligheter nå.
Ja. Det jo Blystad,
ja.
Som holdt på å prosjektere og bygge. Og sist jeg så en annons I avisen for det prosjektet, så
det ikke lenge siden det.
Nei, men da var det jo, hadde vel solgt 75% av leilighetene.
Det var ikke verst.
Nei, det jo kjempebra, for vi snakker om leiligheter som koster over 100 000 per kvadratmeter.
Mm. Det ligger midt I løpet av. Du kjører på, hvis du blunker en gang, så kjører du på bygget.
Du ja, de ligger relativt sentralt sånn sett da. Det gjør de. Nei, så det bra. Men når det gjelder hyttemarkedet generelt, så har det vært utrolig bra fart der I år. Ser jo kollega og partneren min, Petter Bikrem, det Altså, det uker hvor han kan selge både 5, 6, 7 og 8 leiligheter.
Han ja, får han til det, liksom. Han selger jo 2 om dagen, da.
I fjor så solgte han 216.
ja.
Det en per arbeidsdag, da.
Men da har han da heldags besatt sånn person som da tar papirarbeidet, da?
Ja, han har en fast medarbeider på kontoret som hjelper han bare med all papirarbeidet. Og så har vi også en ansatt I Trysil til å håndtere... De visningene og det som
men, når Petter ikke er. Hvis han ikke rekker alle sammen, så kommer han andre halsen et annet sted.
Nei, det ble vel skrevet om det I Finansavisen. Jeg tror det var jo I høstferien. Bare I høstferien alene så hadde han over 100 visninger.
Mm. Altså, han er en petimeter, og han gjør alle kontraktene selv.
Han gjør alt selv.
Mm. Det masse papirarbeid, det. heftelser og lysavlysninger og få penger på konto.
Ja, vi har egen oppgjørsavdeling da.
Ja, ok.
Ja, så I vi Oslo. Takker... I Oslo. Ja, de sitter sammen med oss.
Ja, ja.
Ja. Så vi, vi gjør jo ikke selve pengeforflytningen, der har vi egne...
Men det helt rått å få en sånn markedsandel som har et Trysil, det jo helt rått.
Ja, det ligger vel på nesten 70%.
Alt som går...
Ja, I en person alene. Så det helt utrolig. Men Trysil jo...
Men da bor han på halvåret, han må jo være der mye da.
Ja, han her utrolig mye. Men det som spennende med Trysil jo den flyplassen som åpnes nå, det vel på svenske siden.
Ja, den ikke åpen?
Jo, den kanskje åpen. Men nå så jeg jo plutselig at...
Hva slags fly som skal lande der da?
Charterfly fra Europa.
Charterfly fra Europa.
Til Selen, vet du, til Skistar.
Ja. Ja, jeg husker den gang de bygde flyplass I Fagernes. Det skulle også komme masse fly. Kom aldri et fly til Fagernes.
Himmelsfredsplass, eller hva det heter?
Ja, jeg husker det godt, for jeg ble spurt om å putte penger dit, for jeg eide jo Beitostel og Høyfjellstel. Høyfjellstel. Og da skulle man putte, det var de lokale entusiastene skulle ha flyplass I Fagernes, og de måtte putte penger I det, det sa jeg selvfølgelig nei til. Men det kom jo aldri fly der.
Men det det den flyplassen som solgt igjen nå?
Ja, det bare én. Det bare én flyplass der. Ganske svær var nå.
Himmelske fredsplass.
Ja.
Jeg vet jo, sånn som Geilo har jo Paul Gunnarsen...
Har han også flyplass nå?
Nei, men han har investert ekstremt mye på Geilo.
Ja, masse.
Ja. Men nå har han også kjøpt flyplass.
Har det, ja.
Men det jo flyplass på Geilo også.
Ja, men de
flyplass. Ja, det jo kun for helikopter.
Ja, det vel de rike gutta som skal bare opp og ha en helgetur, da, som ikke gidder å kjøre tog eller bil.
Du ligger litt oppe på fjellet bak der.
Kjell Inge Røkka har jo egen flyplass.
Alle har egen flyplass.
Har eget
du kan bygge flyplass på Nordfjell.
Nordfjell det fine med Nordfjell ikke bakkene. Det fine med Nordfjell at det bare en annen tid fra Oslo. Det trenger man ikke fly.
Det jo kjempebra.
Ja, ja, passe. Men avstanden så kort at du liksom, når du tar av til Nordfjell, ikke sant? Så du skal vende inn og bruke to timer til Hjemsedal, ikke sant?
Det jo en stor fordel, og selvfølgelig det har nok vært med på å holde prisene sånn som på Nordfjell spesielt høyt oppe da.
Ja, selvfølgelig.
At avstanden så kort. Du kan jo strengt tatt dra hjem mandag morgen. Selvfølgelig da treffer du køen I Sandvika, men likevel, det jo ikke lange biten å kjøre.
Reiser du fra Nordfjell sånn ved 2-3-tiden, altså før de som skal ha siste timen I heisen, ikke sant?
Ja.
Så kommer du hjem uten kø I det hele tatt.
Mm.
Det gjør alltid jeg.
Ja.
Nå, det jeg avsluttet med var det at Kjell Inge Røkla, apropos flyplass, han har egen flyplass I Oppdal. Han har et eget fly som ingen vet om, så han bare bruker bare ditt. Flyr aldri den andre siden, for han har svære fly til den andre siden.
Nå skal du bygge opp på hytta si også, så jeg. Det var ikke stort nok.
Han skulle doble hytta si eller sånn også. Men han har en egen liten flyplass, da, som han åpenbart har stor glede av.
Peiser ja, får du jo brukt det, da.
Peiser opp på 0,0. Ja,
det går ikke an å kjøre opp til opp.
Ja, men da bruker du 6-7 timer I kø, da, eller bil, eller hva det måtte være.
Ja, det langt å kjøre fra...
Tog helt utmerket.
Tog, ja, hvor lang tid tar det? 6 timer eller sånn, da?
Ja, 5.
Ja, 5 timer, ja. 5,5-6 timer.
Eller alternativ til å fly til Trondheim og ta bil derfra, da, kanskje?
Ja, nei, det ikke noe godt alternativ.
Jeg tror ikke det ligger...
Tog alternativ, altså.
Ja, tog best.
Ja, men så flyplass har jeg ikke veldig tro på, men hvis det kommer der, så kommer det sikkert, ja.
Helt til slutt, ja. Du jo sånn pensjonert laksefisker. Fikk du tid til å fiske laks I sommer?
Ja, det har jeg gjort. Jeg jo ekstremt ivrig.
Det var ikke så travelt.
Så travelt tror jeg aldri jeg kommer til å få det. Nei, det en sånn besettelse, laksefiske.
Ja.
Så det bare sånn vennligsinnet råd at hvis noen...
Jeg skal ikke begynne med det.
Nei, ikke gjør det. Hvis noen inviterer deg på en eller annen tur, spør om skal du være... Så si nei.
Jeg har vært på laksefiske mange år på rad. Jeg har oppe I Namsen. Det har vært fantastisk morsomt da.
Ja. Jeg fisker I Namsen også.
Men det bare sånn båt I ror, sitter en mann og ror for deg.
Det ikke laksefiske, tror
jeg. Jo, det laksefiske.
Det sånn sixpence
og... Det slik den engelske adelen fisket laks I Norge, hele Namsen. Det fantastisk.
Ja.
Godt for de som bor der og grunneier og de som eier greier og sånn, og så sitter man der og fisker.
Ja, det jo superpositivt.
Det laksefiske, altså. Jeg har pakkeren, altså. Jeg har fisket den på 12-13 kilo, og det kan låre å pakke laksefiske.
Det positivt for lokalsamfunnet rundt
omkring. Du står og kaster stangen, altså sånn...
Ja, sånn fluefiske,
ja. Fluefiske, ja. Går ned I trærne av og til, eller?
Ja, det skjer det jo. Jeg ikke så god. Så det.
Det kommer noe I år, da.
Du, I år har vært ganske bra. Jeg var jo fisket I Namsen også, så fikk jeg en fin fisk der på litt over 10 kilo og vært mange andre steder også.
Da ble du rodd, for der har ikke...
Der ble jeg faktisk rodd,
ja. Ja, akkurat.
Men der var det for mye vann, så det litt sånn...
Ja,
for at du kommer oss igjen, Anders.
Du, bare hyggelig.
Håper
du
bra I 2020 også, da.
Laksefiskesesongen, eller
eiendomsmarkedet? Nei, jeg tenker på trysilyten.
Trysilyten og eiendomsmarkedet.
Hva?
Ja, boligmarkedet.
Ja, boligmarkedet. Det, vi får håpe det. Det ser jo lyst ut, men jeg tror det sånn 2-3% tror jeg blir...
Det kan bli sånn 2-3% eller pluss minus 0. Det blir ikke en sånn pluss 10 og pluss 5 og sånn, det blir det ikke.
Nei, det tror jeg det etter...
Kanskje I 2021 eller 2022. Hvis det bygges for lite, så kan det hendes, men det langt frem til.
Var ikke det da skulle bli resesjon, da?
Jo, det noen som mener det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.